Mä oon tehnyt aika paljon töitä ja nykyään mä oon niin fiksu, että mä osaan tasapainottaa tämän tekemisen ja olemisen sillä tavalla, että jos mä yritän rentoutua ja olla, ja se on hirveän vaikeeta, niin mun pitää sit vaan olla vielä enemmän. Eli eilenkin mä olin aamulla pitämässä luennon, jota mä vähän jännitin, koska se oli semmoisessa yrityksessä, joka ei ole yhtään mun mukavuusaluetta. Ja totta kai siinä tulee sitten semmoinen vähän semmoinen häpeä ja syyllisyys, että onks mä tarpeeksi hyvä sinne. Ihan semmoisia hyviä niin kuin egon pelkoja, mitä on niin kuin ihan hyvä tarkastellakin, koska parhaimmillaanhan ne voimaannuttaa, että kyllä sä oot ihan tarpeeksi hyvä. Kyllä sä voit mennä näistä asioista puhumaan, ei kukaan ehkä muukaan kerran uskalla, niin mene sitten sinä. Et mä oon just semmoinen, että mä uskallan mennä sinne puhua tunteista ja nauraa itselleni, koska ne ei ole mitään sellaista niin kuin tietofaktaa. Mä en voi niin kuin tunteista puhua niin, että se on näin, vaan mä voin vaan oikeastaan herätellä ihmisten sitä omaa viisautta tarkastella omia tunteita, ja siinä mä oon hyvä ja mä teen sen omilla tarinoilla ja se riittää. Mm-hmm. Ja nähtävästi mä olen siinä hyvä, koska näitä luentopyyntöjä tulee koko ajan vaan lisää ja lisää ja lisää.
Niin, varokaa vaan, kohta on pakko nostaa tuplata hinnat. Mä sanoin just, että niinhän se menee. Oikeasti, koska sulla on erilainen näkökulma ja sä oot rohkea, ei tarvita mitään muuta kuin tavallaan, tai se aitous varmaan vetoo ihmisiin, koska täällä moni asia perustuu siihen, että sun tai siihen tunteeseen, että pitäisi esittää jotain kelvatakseen. Että yritetään kelvata ja sitten mietitään kuumeesti, että miten mä kelpaan tässä ympäristössä, minkälainen mun pitää olla, että mä saisin eniten pisteitä ja pääsisin siihen ja siihen asemaan, tai saisin pitää sen aseman, mihin mä olen päässyt, että en mä saa potkuja tai mua korvata jollain. Tai...
Niin. Ja niin kuin eilisen sen luennonkin mä aloitin silleen niin kuin vaan, että mun nimi on Tara ja mua hävettää seistä tässä teidän edessänne. Ja se häpeä on siinä vaiheessa hyvä tunne. Se vähän varottelee mua siitä, että mä en vedä ihan överi stand-up-komiikaksi tätä luentoa, vaan mä tässä niin kuin tämän häpeän turvin just vähän niin kuin katon sitä niitä mun turvallisia rajoja, että et miten mä niin kuin osaan olla tai uskallan olla niin kuin suhteessa teihin. Ja niin kuin just tässä hetkessä, tässä tilassa, tämän yleisön kanssa. Eli just kun tekee jotain rohkeeta, on lähdössä avaamaan niin kuin sydäntään ja olemaan avoimena just sellaisena näkyvänä omana itsenään, ilman mitään tarvetta esittää jotenkin fiksumpaa tai niin kuin parempaa tai jotenkin niin kuin tietävää, niin se häpeä on ihan mahtava tunne siinä. Mutta just se, että se oli kuitenkin semmoinen taas niin kuin egollisesti raskas juttu, koska niin kuin just noi kaikki, mitä sä äsken sanoit, että onks mä tarpeeksi hyvä, onks mulla tarpeeksi sitä, tarpeeksi tätä, niin se on sen egon tehtävä just kysellä sut näitä kysymyksiä, mutta ei niin, että se latistaisi sua sillä tavalla, että joo, mä en oo tarpeeksi hyvä, ja noi on niin paljon fiksumpia kuin minä, kun ei täällä kuitenkaan niin kuin, ei täällä mitään järkeä vertailla, vaan just se, että sen on tarkoitus voimistaa sua, että sä just oot silleen, että kyllä, mä olen tarpeeksi hyvä. Kyllä, mä voin puhua näistä. Kyllä, mulla on ääni ja mulla on oikeus. Ja taas, niin kuin mun lapset välillä kyselee, että no tykkääkö ne kaikki sitten susta? Ja onko ne kaikki aina sitten samaa mieltä sun kanssa? Niin ei se ole edes tarkoituskaan, että kaikki musta tykkäisi. Mun on vaan pakko tehdä sitä, mitä mä koen niin kuin intohimolla, että on mun tehtävä täällä tänä päivänä. Ja se, miten se menee sitten eteenpäin, niin se ei oikeastaan ole mun vastuulla. Mun vastuulla on vaan se, että mä teen sitä rohkeasti, mikä niin kuin saa mun sielun liekkeihin. Mutta sitten kun mä oon niin liekeissä, kun mä annan kaikkeni itsestäni aina luennon jälkeen, niin mun on aina hyvin tarkoituksenmukaista niin kuin palata sinne joko neutraaliin tai sitten sinne apatiaan. Ja neutraalihan on just se, että niinku, et okei, mulla on kaikki hyvin ja nyt mä niinku vaan lepään ja just tasapainotan itseäsi. Vähän sammuttelen sitä tulta ja sitä intohimon liekkiä sieltä, että palaan taas siihen rauhalliseen kehon lepotilaan. Tai sitten mä menen sinne apatiaan, eli mä menen vähän vielä tarkastelemaan niitä rajoja ja usein mä just luennon jälkeen menen hyvin taas ihan oikeasti sinne apatiaan. Ei niin, että se on hyvä, niin kuin huono asia, vaan niin, että se on hyvä asia, koska apatiassahan sä just käsittelet niitä alempia tunteita, syyllisyyttä ja häpeää. Eli sä vellot vähän niin kuin syvien tunteiden parissa, ja apatian ja neutraalin erohan, kyllä sä sen tiedät, ja se energioissahan on se ero, eli mä aina sanon niin kuin tälleen hauskasti, että neutraalissa sä oot pystyssä, apatiassa sä makaat sohvalla. Niin mäkin makasin eilen illalla sit sohvalla koko loppuilla, mulla oli ihanaa, mulla oli kuule takka tuli ja kaikki herkkuja ja katsottiin lasten kanssa vielä leffa ja se tuli tosissaan tarpeeseen, mutta illalla alkoi jo niin kuin tulla sitä tekstiä, että sit mä jo kirjoitinkin taas jotain Instagramiin, jotain syvällistä ja niin edespäin ja tänään mä oon ihan taas liekeissä, että vitsi, että ihanaa päästä taas tekemään pian jotain, mä kirjoitan pian Hidasta elämää blogiin ja vitsi, kun tää olisi nyt se, niin kuin se apatian, se sanoma, mitä mä niin toivon vieväni eteenpäin ihmisille, että antautukaa sille apatialle, antautukaa sille niin kuin niille syville tunteille, sen häpeän ja syyllisyyden tuntemiselle, sille, että te ootte ittenne kanssa ja sallitte itsellenne ne raskaat tunteet. Ja sähän olet tämänkin mestari, sunhan apatialoma on kestänyt jo.
En mä muista, ainakin 4 kuukautta, tai käytännössä ehkä enemmänkin, mutta just lohdutuksen sana multa apatian mestarilta niille, ketkä ei käsittele apatiaa eikä pumppaa itsensä täyteen luovuutta yhdessä illassa sohvalla makaamalla. Se olisi varmaan sitten, kun kaikki on, tunteet on balanssissa, niin se olisi ehkä se ihannetilanne, että se käykin silleen joustavasti ja nopeasti. Mutta tavallaan, jos on elänyt itseään vastaan liian pitkään ja tukahduttanut kenties niitä tunteita enemmän kuin laki sallii, niin sitten se voi kestää tosi kauan. Ja siihen voi turhautua jo, että ei tää auta. Ja, että se apatia mun mielestä pakottaa niiden vastausten tai sen luovuuden äärelle. Ja ensin mulla on tapahtunut niin, että se pakottaa vastausten äärelle, että kun mä oon oikeasti ihmetellyt, tai mä oon joutunut luovuttamaan sen suhteen, että musta ikinä tulisi enää mitään, tai että mä jaksaisin mitään, tai että missään olisi mitään järkeä. Niin sit yhtäkkiä niitä vastauksia alkaakin tulemaan, että mistä tästä kaikessa on kysymys, ja miksi se luovuus on niin lukossa. Ja se on itse asiassa mulle, tää, kun sä puhuit sun luennon pitämisestä, niin mulle nämä podcastit on ollut samanlainen paikka, se, että mähän en näitä kuuntele, sä kuuntelet näitä ja aina sanot, että ai vitsi, meillä oli hauskaa, että kuulit sä sen kohdan ja muistaksä, kun me puhuttiin siitä ja mä aina, että en mä muista mitään. Ja mua hävetti aluksi tosi paljon ja hävettää mua vieläkin, kun mä mietin välillä, että ei kai se kuuntele tätä ja ei kai mitä sekin sitten ajattelee musta ja kauhea, mitä mä oon oikein paljastanut itsestäni. Ja sitten mä ajattelin, sen myötä mulle on tullut se rauha siitä, että ihanaa, että mä saan olla keskeneräinen. Että mä oon nyt monta kuukautta puhunut omasta keskeneräisyydestä, omista kipukohdista, siitä, miten epätäydellinen mä oon ja miten mä oon tehnyt virheitä ja kohdellut itseäni väärin, enkä oo tajunnut sitä. Mä oon ollut ihan pihalla ja ihan niin kuin orpona itseni kanssa ja alkanut pikkuhiljaa tajua, että se on ihan ok, tällainenhän mä olen. Mä oon nyt vaan kertonut siitä, ajattelipa kuka tahansa musta mitä tahansa, yhtään tappouhkausta ei ole tullut sen takia, että mä oon surkimus jossain kohtaa ja kertonut siitä. Mä lähinnä ajattelin sitä, että se halveksi mua, että nyt mä oon paljastanut, miten heikko mä oon. Nyt mä oon paljastanut, että mä en osaakaan tätä ja mä en ookaan niin henkinen ja mulla on näin maallinen ja typerä ongelma kuin joku sotku ja mä oon näin väsähtänyt ja mulla ei ole sitä eikä tätä ja tota. Ja vieressä oot sit sinä, kenellä nyt oikeesti niin kuin maailmankaikkeus tiputtaa kultahippuja, koska sulla on sun oma polku ja sulla on omanlainen matka ja sä oot tehnyt erilaisia juttuja. Ja se on ok. Se on oikeesti aika niin kuin hauskaa olla tässä ja iloita kaikesta siitä, miten sä tuolla porskutat ja sit sä koet apatias yhdessä päivässä. Niin se on musta suorastaan niin kuin hupaisaa. Koska musta tuntuu, että mä oon ollut vuosikausia apatias enemmän ja vähemmän ja syyllisyydessä. Ja miten niin kuin ihastuttavaa musta on nykyään, että mä tunnen myös sitä neutraalia. Mä oikeesti, musta tuntuu silleen, että mä vaan niin kuin olla pällistelen ja ajattelen, että no, ei se nyt ole niin vakavaa. Ja mikäs tässä, että menkööt ja sanokoot ja olkoot ja tehkööt, että tässä mä vaan niin kuin seilaan.
Niin, eli neutraalissa saatat kaikki kauhean kevyesti. Mm. Et siinähän on myös se ero, että kun sä oot neutraalissa, niin sä vaan olot ja elät sun elämääs niin kuin täysin tyytyväisenä. Mutta silti sä oot silti vähän semmoisessa omassa kuplassas. Ja sitten taas apatiassa, niin sä otat kaikki tosi raskaasti. Eli siellä sä oot niin kuin aika raskas. Niin raskas, että sun pitää jopa mennä niin kuin lepäämään niin kuin vaakatasoon. Mm. Et, Että joo, kyllä, mullakin tuli nyt, että pitäisikö mun tuntea syyllisyyttä siitä,
joo,
että mä oon näin.
Tunnen nyt vähän, koska mulla on kuitenkin, mulla on paha mieli, kun mä en pääse noin äkkiä apatisti. Sehän on siis sun syy, koska sä oot...
Niin, mutta että kaikkihan me ollaan erilaisia. Kaikki me ollaan erilaisia. Me tarvitaan eri määrä aikaa siihen palautumiseen siitä, niin kuin mitä me ollaan niin kuin annettu. Ja sekin on, se vertailu on ihan turhaa, niin kuin se on aina ihan turhaa, kun me ollaan kaikki erilaisia. Että kyllä mä näen sen myös mun lapsista kanssa just, että siellä on ihan eri tarpeet kaikilla. Ja se on hyvä oppia vaan tunnistamaan ne omat tarpeet, että sit osaa täyttää sitä voimaämpäriään. Että joo, mulla riitti just eilen se yksi ilta. Ja sit mä just sanoinkin illalla, tai mä lähetin itse asiassa mun miehelle viestin tossa joskus 7 aikaa, että tosi vaikea rentoutua. Että tosi vaikea. Että mun pitää nähtävästi huomennakin vielä niin kuin ottaa apatiapäivä. Mut sit mä kuitenkin pystyinkin rentoutumaan. Me katsottiin tosi hauska leffa, me naurettiin aivan pissat housussa ja se rentoutti. Mut mä nukuin kuin tukki koko yön sen, niin kuin sen naurun voimasta. Ja nyt mä oon taas valmis. Mut mä annan aina itselleni mahdollisuutta siihen apatiaan. Että sen mä oon jo ymmärtänyt, että jos mä teen jotain sellaista, missä mä annan itsestäni paljon, ja nyt voidaan puhua siis luennon pitämisestä, mutta voidaan puhua vaikka äitiydestä, jossa sä koko ajan annat itsestäsi sille lapselle, sä rakastat, sä huolehdit, sä, siis ihan kaikki mahdolliset jutut, niin silloin sun pitää suoda itselle sitä tasapainottavaa tekijää. Eli on se sitten apatia tai on se sitten neutraali. Ja tää on ollut mulle tosi iso oppiläksy, koska mä oon burnoutinkin kokenut monta kertaa, että kun mä vaan tekisin, niin... Tämä on tuonut mulle sen tasapainon, sen tekemisen ja olemisen välille, että mä osaan laittaa kalenterini sillä tavalla, että mä pääsen palautumaan. Ja välillä mä teen sen matkojen kautta, että mä lähden ihan toiseen maahan. Että jos mä katson vaikka kalenteria, mä nytkin tiedän, että on tulossa taas seuraava kirja, että mä tiedän, että se on niin intensiivinen prosessi se kirjan kirjoittaminen, että sen jälkeen mun on taas lähettävä jonnekin niin kuin viikoksi tuijottaa merta, että mä palaudun siitä prosessista. Mutta yhtä tärkeää kuin sinne kalenteriin on laittaa niitä niin kuin kivoja juttuja, mitkä saa sut liekkeihin ja mitkä saa sut niin kuin innostumaan ja niin kuin antamaan, niin... Yhtä tärkeää sinne kalenteriin on laittaa niitä sellaisia rasteja, että ei, tai ottaa sitä omaa aikaa, tai sopia vaikka miehensä kanssa, että nyt mä tarvin yhden illan itselleni, tai mä meen sinne, tai lähtekää te nyt pois, mä haluan olla kotona yksin. Ja tää on ollut ihana nähdä, miten hienosti tää niinku toimii, koska meillähän on semmoinen naisten yhteisö, naisesta äidiksi ja takaisin äidistä, mitä? Häh? Naisesta mitä?
Sä oot jo unohtanut.
Jotain naisia ja äitejä kuitenkin.
Naista ja äidiksi ja takaisin naiseksi.
Joo, semmoinen Facebook-ryhmä. Ja siellä on naisia, jotka on käynyt siis äitivauvaryhmissä tai luennoissa tai jossain näissä meidän Baby Join-hommissa. Niin siellä on ihanaa, mä oon, kun tietenkin luen kaikki, mitä sinne laitetaan, niin tosi moni on alkanut ottaa näitä tämmöistä omaa tilaa ja just
omia,
sitä, omia lomia ja kaikkea muuta, että hyvä naiset, lisää vaan sitä palautumista, koska me ei voida vaan jatkuvasti antaa. Meidän pitää uskaltaa ottaa just se aika, mitä me tarvitaan myös siihen palautumiseen.
Joo.
Ja sulla se aika on ollut nyt vähän pidempi, mutta sä ootkin pelkästään antanut, eikö niin?
Niin, ja siis mä aina... Joku sanoikin mulle, että Saina lupaili, että Saina puhut, että kohta tulee traumajakso, niin mun, mä sanon sen verran nyt tästä trauma-asiasta, koska se saattaa koskettaa jotain muutakin, että ketkä kokee turhautumista just siitä, että miten niin kuin tuntuu, ettei ne tavalliset lait ja tavalliset opit ja tavalliset ideat, niin kuin, että miten ne ei kosketa mua tai miten mä en niin kuin saa niistä irti tai... Miten mä en pääse eteenpäin, vaikka mä teen näin ja mä yritän antautua ja mä yritän tuntea ja...
Käytän voimalauseita niin. ja juon viermehuja niin. Ja silti mitään ei tapahdu.
Niin sitten mun salaisuus, mun elämän mysteeri on nyt ratkennut tai se, että minkä takia mä oon jurnuttanut paikallani. Ja siis tämähän ei tarkoita sitä, että olisi hyvä tuntea tunteita tai kaivaa ne kaikki tukahdutetut tunteet esille. Mutta koska mulla on niin... voimakkaita kokemuksia. Mä puhun nyt lähinnä siitä uskonnollisesta taustasta ja sitten siitä pitkästä väkivaltaisesta suhteesta, niin mun elimistö on jäänyt jatkuvaan stressitilaan, kun sä sanoit, että sä rentouduit ihanasti sen leffan äärellä. Että mähän en pysty rentoutumaan. Et sen takia mä oon ajautunut mä oon kokeillut kaikki hoidot, niin kuin ollaan ennenkin puhuttu, kaikki mahdolliset paatit. Ja ne onkin auttanut ja vienyt mua koko ajan eteenpäin sillä mun polulla, mutta nyt mä oon vasta tajunnut, että mun aivothan on oikeasti, koska tää kehohan on meille tärkeä ja mä oon altistanut itteni väärin käytöksille liian kauan aikaa, niin mun keho on muuttunut sen myötä, että se on halunnut suojella. Meidän kehohan koko ajan viestittää viisaana meille ja suojelisi meitä viimeiseen saakka. Niin mun keho on alkanut toimimaan niin, että mä oon niin kuin tavallaan koko ajan hälytystilassa ja äärimmäisessä stressissä. Mun hermosto ei niin kuin lepää hetkeäkään. Mä kartoitan ja tarkkailen, mä huomaan kaiken, mä haistan kaiken, mä kuulen ja näen, mitä kukakin tekee. Ihan niin kuin mulla olisi 360 astetta niin kuin mun katseenkin kantokyky. Ja mä huomaan bussissa kaikki, mitä kukakin tekee junassa. Ja, niin se on semmoista ollut mulle koko päivä työtä. Mulla ei ollut sille millekään mun niin kuin todelliselle sielun tehtävälle tai mun intohimoille aikaa, koska mä oon mennyt semmoiseen tilaan, että mä vaan niinku tarkkailen, teen sellaista riskikartoitusta mun ympäristöstä koko ajan. Ja vasta tämän mä oon tajunnut, kun mä oon päässyt siitä syyllisyydestä niin paljon eroon, että mä olen uskaltanut nousta sinne apatiaan ja tavallaan luopua kaikesta siitä odotuksesta ja syyllisyydestä, että mun pitäisi tehdä sitä, mun pitäisi olla siellä ja mitä ne odottaa
sun musta.
Sun
pitäisi olla jo täydellinen kaikkien näiden niin, juttujen jälkeen, mitä sä oot tehnyt ja niin paljon on mennyt rahaa.
Kyllä, just näin. Että siinä tää lohduksi niille, kenestä tuntuu, että just tavallaan, että apatian takana on jotain muutakin, tai että miksei tämä mene jo pois, että varmasti oikeasti, jos sä oot enemmän tasapainossa, sä oot uskaltanut ilmasta ja sulla on ollut terveempi tunneilmasto, niin se sujuukin tälleen tavallaan simppelimmin ja oikeasti.
Kyllä.
Uskaltakaa antaa sille apatialle tilaa, mutta älkää pelästykö myöskään sitä, että jos se apatia alkaa kestää ja kestää ja kestää, koska silloin teidän sisältö on nousemassa ehkä jotain tosi tärkeää, mikä vaatii huomiota, ja se painaa teet niin kauan alas, että ette enää voi tehdä muuta kuin kuunnella sitä. Se huutaa sieltä ja se tuntuu semmoisen väsymyksen, mikä vetää sen sängyn pohjalle tajuamaan niitä asioita ja hakemaan siihen sitten sen avun, mikä se ikinä onkaan. Että menettekö te maalauskurssille vai terapiaa vai luontoon vai otatte just enemmän sitä omaa aikaa vai mitä se ikinä onkaan.
Mutta tuossa tulee just se luovuus sen apatian lähteenä, että et ei jää vaan niinku apattisena, että et monille tulee se mielikuva apatiasta, että sitten just niinku vaan maataan eikä tehdä mitään, vaan apatiassa parasta olisi just tehdä jotain luovaa, eli herätellä sitä vastakohtaa myös siellä, että et just niin kuin sä sanoit, maalata, niin kuin säkin oot teille maalannut hienot muraalit sun seinälle, vaan että antaa sen semmoisen niinku, sen oman sisäisen lapsen tulla sieltä esille sen luovuuden kautta, että sitten niinku, se apatia ei ole niin semmoista niinku pohjalle vievää, vaan sä tulet aina sen luovuuden kautta sieltä myös taas niinku ylös. Että sä et jumitu sinne apatiaan.
Mut joskus se apatia on niin syvä, että sä et oikeasti sä et pysty tarttumaan edes siihen siveltimeen. Että se on niinku, tai mun apatia ainakin, en mä tiedä minkälaista muiden apatia tietenkään on kuin omani, että jopa silmän räpäyttäminen tuntuu liian raskalta, että siellä sisällä tapahtuu niin paljon paljon sellaista, mitä sä et ehkä jaksa edes ajatella tai tajuta, että se vaatii sellaisen täydellisen klonk-tilan, mutta varmaan siinä apatiaskin on eri värejä.
Niin on, eri syvyyksiä. Kaikkihan me tunnetaan ihan kaikkia tunteita eri tavalla, ja just, että niinku, et ei ole olemassa, niinku, että et joo, mä oon jotenkin parempi tai sä oot jotenkin huonompi, että ei ole mitään järkeä vertailla, koska meillä on kaikilla erilainen se historia, ja sen takia se historia on hyvä ymmärtää, että mistä lähtökohdista mä tulen ja miten se vaikuttaa siihen, joka minä olen tänä päivänä, että sieltä löytyy sitä armollisuutta ja anteeksiantoa. Niin kuin sanottu, mulla on ollut, ei mulla ollut mitään isoja traagisia tapahtumia sillä tavalla. Tai siis mulla on ollut, onhan mulla on ollut onnellinen lapsuus. Ja let's face it, lapsuudestahan ne kaikista isoimmat jutut lähtee. Ja mitä kauemmin sä oot niinku dumpannut jotain juttuja, niin sen kauemmin myös kestää, että ne nousee. Että munhan isot järkyttävimmät jutut on tapahtunut aikuisiällä. Niin. Sun isoimmat järkyttävimmät jutut on tapahtunut sun lapsuudessa. Mm. Joten sulla ne on syvemmällä. Joten mun apatiajutut jo jossain vaiheessa ne kesti viikkoja, että mä en viikkoon tehnyt yhtään mitään. Nykyään mä pystyn tasapainottaa itteni päivässä kahdessa. Mutta just se johtuu siitä, että mun niin sanotut traumaattiset jutut on tapahtunut aikuisiellä. Ne ei ole niin syvällä, ne ei ole niin syvällä selkärangassa kuin ne on sulla. Joten ne vaatii eri tavalla sitä aikaa. Ja tää on hyvä tiedostaa, että koska ne mun jutut, että missä vaiheessa mä olen alkanut tukahduttaa, missä vaiheessa mä olen alkanut toimia itseäni kohtaan väärin, missä vaiheessa mä olen niin sanotusti hukannut itseni.
Joo, että mikä on ollut se tapahtuma ja mikä, se on mielenkiintoista, koska silloin se sun elämän palapeli alkaa rakentumaan ja sä tajuut, että tää kuuluu tähän, okei, ilman tätä palaa mä en olisi tajunnut tätä, okei, koska mulle on nyt käynyt vähän niin, että mä olin pitkään semmoisessa olotilassa, että mä olin, musta tuntui vähän niin kuin mä olisin sellainen huijari itselleni, että mä olin vaan niin kuin päättänyt, no niin, nämä asiat on käsitelty, mene eteenpäin, että niin,
olet täydellinen.
Ammenna täältä kaikista näistä hyvistä, ihanista jutuista ja hoidoista, ja sä meet eteenpäin, että sulla on kaikki hyvin, mutta mun keho muistaa, ja ne on tallentuneena kaikki tänne niin kuin alitajuntaan, ja oikeasti sehän olisi tosi kovaa duunia, että sä itse muutat tavallaan ne aivot ja ne ajatusmallit, että se ei ihan... Et tietenkinhän ne nostattaa sun mielialaa, kaikki positiiviset lauseet, ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että ajattele hyviä asioita, mutta sun täytyy myös käydä läpi ne asiat, mitä sä et voi kieltää sitä, mitä on tapahtunut, tai voit kieltää, mutta et ennemmin tai myöhemmin ne pomppaa sieltä pintaan, niin sitä edeltää todennäköisesti apatia. Jos sä oot kieltäytynyt, niin apatia pakottaa, sun viisas keho ja mieli pakottaa sut sinne, mikä on se... Ihana juttu, mutta eihän se apatia tunnu ihanalta.
No ei se välttämättä, varsinkaan koska Mikko, niin kuin meidän tämä koko ympäristö, koko meidän yhteiskunta ei millään tavalla tue sitä apatiaa. Alkuperäiskansoissahan on tällaista, on lukenut, että siellä kun joku heimon jäsen sairastuu niin sanotusti apatiaan eli masennukseen, niin hänestä tulee heimon uusi johtaja, koska hän käy niin syvällä ja syvällä on just ne omat viisaudet, niin aina tiedetään, että sieltä tulee jotain todella upeata. Löytyy sieltä niin kuin apatian alta. Ja eilenkin luennon jälkeen eräs nainen tuli sanomaan, että nyt hän ymmärsää, että hän on käynyt pohjalla just burnoutin takia, että hän ei olisi vielä puoli vuotta sitten pystynyt tätä luentoa kuuntelemaan itkemättä, mutta nyt hän pystyi, kun hän näkee sen lahjan. Ja mä sanoin kanssa, että varmastikin sen burnoutin ansiosta sä olet paljon viisaampi kuin ennen. Ja hän nyökkäili, että kyllä, että se oli sittenkin lahja, se, että mihin just meidät viedään. Ja just silloin, kun mä oon ollut jumissa siinä omassa vihassa, niin mähän olin koko ajan kipeä. Ihan koko ajan. Mut yritettiin, niin kuin sen keho yritti laittaa mut sairauden avulla sinne oikeasti sinne makaamaan sinne sänkyyn silleen, että ole rauhassa nyt. Mut mähän teen kipeänäkin töitä ja mä olin siis ihan mahdoton, että mä en vaan antautunut sinne apatiaan. Mut toi, mitä sä sanoit äsken just siitä, että voi ajatuksia tehdä, mutta et ei sen niinku riitä, niin pitää muistaa, että meillä on mieli ja meillä on sydän. Meillä on aina ne kaksi vaihtoehdot, vastakohdat. Et mielen avulla sä voit tehdä paljon asioita. Sä voit just luetella niitä mantroja tai ajatella positiivisesti ja luottavaisesti ja näin, mutta eihän se mieli hoida tunteita. Että sitten se sydän hoitaa sen tuntemisen. Ja se osaa sen tehdä, joten mielen pitää päästää irti siitä prosessista ihan kokonaan ja luottaa siihen sydämeen. Ja taas, kuinka moni meistä luottaa sydämeensä ihan tosta noin vaan. Meitä on pienesti pitäen sanottu, että ajattelepa nyt järkevästi ja mietis nyt vähän asiaa. Ja meidät on niinku vähän niinku opetettu jo pienestä asti hoitamaan kaikki mielen kautta. Mutta kun ei mieli hoida tunteita.
Niin ja se siinä onkin mun mielestä se jippo, koska mä oon aina oikeasti, tai mä ymmärrän ja luotan siihen prosessiin myös, mihin perustuu kaikki nämä NLP ja muu, että sä tavallaan ohjelmoit sun aivot uudelleen, ja sehän on positiivista ohjelmointia, koska jos sulla on siellä uskomus, että olen huono, ja sitten sä alat toistamaan itsellesi, että olen hyvä ja riittävä, niin sä rakennat uuden polun sinne aivojen hermoverkkoihin, että se alkaakin kulkea se ajatus sitä uutta rataa, mutta sehän ei tapahdu, jos sä oot 30 vuotta hokenut tai 40 tai 50 vuotta hokenut itselle, että olen huono ja olen maan matonen ja vaikka et mua saa hakatakin, että mä oon ansainnutkin tämän, koska mä oon niin kurjimus, niin se ei tapahdu, sä et ehkä voi odottaa viikon kuluttua tuloksia siitä, jos sä oot alkanut sanoa peilin edes, että olen hyvä ja arvokas. Siihen mä en usko, koska sen uuden polun, jos sä oot tallannut samaa saunapolkua 30 vuotta, niin minkälainen se polku on? Se on sellainen kulunut syvä ura, missä ei kasva enää mitään. Että sit jos sä alat tekemään sinne ruohikkoon sitä uutta polkua, niin onko se niinku kahden kerran jälkeen no sit se polku muodostunut? Niin sit se on mun mielestä vähän niin kuin turhauttavaa esimerkiksi, jos sä oot siellä apatiassa, se on niin syvää.
Niin siellä
sit, järki toimi. Sitten kun sä luet niitä ohjeita, että alat tekemään tätä, mulle se on nimittäin ollut jotenkin tosi turhauttavaa. On tosi vaikea sitoutua apaattisena johonkin tämmöiseen toimintaan, että sä alat sitä kautta nostamaan itseäsi, että sä teet sitä, menet kurssille ja alat työstämään. Mutta mä uskon siis siihen prosessiin, ja se on mun mielestä, se on perusteltua, se perustuu tieteeseen.
Mutta sitä voi tehdä muissa paikoissa
kuin apatiassa. Silloin on unohdettu sydän.
Niin, koska apatiahan on just sitä tuntemista. Et siellähän sun aivot ei vaan toimi. Sä oot ihan semmoisessa aivosumussa. Sä sanoit hyvin klonk-tilassa. et kun se on just se tarkoitus, että apatia vie sen mielen pois, että sä voisitkin tuntea. Se on just se juttu, joten silloin unohda mieli, unohda mantrat, unohda kaikki tämmöiset jutut ja antaudu vaan sille tuntemiselle. Ja mitä nopeammin sä sille antaudut, eikä sekään ole helppoa opetella antautumaan, kun meitä koko ajan niin kuin täällä opetetaan puskemaan mieluummin kuin antautumaan, niin sen nopeammin ne tunteet pääsee sitten pinnalle ja sieltä löytyy se joku viisaus tai se joku juttu, mitä sitten seuraavana päivänä se tulee sieltä niin kuin automaattisesti ulos.
Plus kaikille niille taas, mä oon nyt niin tässä, kaikki ketkä mut tuntee ja mun kanssa viettää aikaa, niin mä puhun jatkuvasti vaan traumoista ja siitä, mitä mä oon oppinut traumoista, niin mä sanon myös tähän väliin taas traumatietoiskun, koska se saattaa koskettaa 10% väestöstä, kenellä on tätä Amerikassa kuulemma 10%, niin tavallaan se tunteminen, mä en oikeastaan aina ymmärtänyt terapian hyvyyttä, koska mä oon ajatellut just sitä, että sit kun niitä asioita käy uudestaan läpi, niin sit niihin aina palaa ja tavallaan aina velloo niin kuin siinä ikävässä asiassa. Mutta traumaattisena tavallaan se, että sä yksin koet uudestaan ja uudestaan jonkun tunteen, mikä liittyy johonkin tosi kurjaan asiaan, niin sä et välttämättä, se saa sun elimistön reagoimaan niin voimakkaasti tavallaan, että se sit tulee tavallaan niin vaikeaa tai tuskallista tai pelottavaa sen tunteen kokemisesta, niin silloin voikin olla tavallaan, että sä tunnet jonkun muun kanssa sitä jossain ryhmässä tai että joku tyyppi on siinä tavallaan ohjaamassa sua sen tunteen läpi. Sitähän säkin vähän tavallaan teet. Sähän oot sellainen niin kuin kannattelija sun kaikissa piireissä, mutta tietenkin sä et ole mikään terapeutti. Mutta tarkoitin, että se juttu, että joskus se voi, että ei kannata turhautua tai pitää itseään huonoa, jos tuntuu, että mä en yksinkertaisesti pysty niin kuin antautumaan tai heittäytymään tähän. Että oikeastihan no apu ei välttämättä tässä yhteiskunnassa ole aina oikein kohdennettua tai oikein semmoista.
Anna tulla vaan, sano ihan
niin,
suoraan.
Että mikä, niin, että se ei osu siihen, mihin sen tarttisi osua. Että sä voit jäädä, jos sä haet apua tuolta terveyskeskuksesta tai niiltä tahoilta, mitkä on, niin sä voit sä jäädä tuntemaan, että sä et saanut mitään apua. Että sä oot entistäkin yksinäisempi ja voimattomampi, kun sä sieltä avun piiristä. En sano, että aina, mutta olipas pitkä ja monimutkainen sepustus, mutta siis pointti oli se, että älkää turhautuko, jos te ette pysty antautumaan. Et silloin te ehkä, ne kokemukset voi olla siis niin syviä ja niin vaikeita, että tavallaan sen muisteleminen ja kokeminen saakin sut just siihen traumamuistoon, että sä elätkin uudestaan semmoisen trauman, että se on niin voimakas kokemus sun kehossa, että sä et saa sen tunteen antia, että sun täytyisi avata tai ymmärtää siitä ensin jotain, koska mulle se trauman kanssa eläminen, siitä oli tullut mun normaali. Ja mä vaan ihmettelin, että miksi mulla on aina näin, että missä ne vapauttavat niin kuin kokemukset, ja missä se on, mihin mä uskon, ja minkä mä tiedän, että se on oikein. Mutta mun elimistö oli alkanut toimimaan vinksahtaneella tavalla, ja se toimii edelleenkin. Mutta se johdattaa mua myös nyt sen niin kuin eheytymiseen rauhan lähteelle.
Eli summa summarum periaatteessa sanoit, että se ymmärrys on tosi tärkeää.
Niin.
Se, että sä ymmärrät, että mistä tämä kaikki johtuu, antaa sulle sitä rohkeutta sitten antautua. Mutta jos sä vaan yrität ja yrität ymmärtämättä yhtään sitä sun historiaa ja sitä, niin, että mistä tämä kaikki kyllä johtuu, että tämä kestää niin kauan tai tämä on sulle niin vaikeaa, niin se aiheuttaa vaan lisää semmoista niinku eristyneisyyttä ja epävarmuutta ja just sitä semmoista itseruoskintaa, että tämä ei niinku mene mihinkään suuntaan.
Joo, ja mä en halua olla mikään synkistelijä, mutta tämä on vaan nyt mun tarina.
Ei sun tarvitse pyytää anteeksi sitä.
Mutta joo. Niin, en mä oikeastaan pyydäkään anteeksi, mutta mä ajattelin, että kuulostaisi jotenkin niin synkältä ja koko ajan me vedän tätä traumaa tähän mukaan, mutta se on nyt mulla pinnalla ja nyt mä oon ratkaissut elämäni monta arvotusta, niin mä oon tavallaan innoissani mun traumoista.
Toikin kun sä sanoit just sitä, että jos sä oot vuosikausia itsellesi hokenut, että mä oon huono ja mä oon riittämätön, niin että just, että sit se kestää kauan tehdä sitä uutta polkua sinne, niin sama juttu se, että jos sulle on hoettu jotain, niin sekin kestää kääntää sitten, että sä rupeat uskoa, että muut ei näe sua sellaisena. Mä kirjoitin äitipelikirjaan sitä tarinaa just siitä, että kuinka tärkeitä ne sanat on ja kuinka tietoisia meidän pitäisi olla siitä, mitä me muille ihmiselle sanotaan, että onko se totta, onko se kaunista ja niin edespäin. Niin mähän just hoin mun nuorimmalle lapselle, joka oli mun suurin opettaja ja aloitti tämän mun tunneprosessin, että sä oot ihan mahdoton. Mä sanoin sitä varmaan monta kertaa päivässä, kun hän oli hyvin haastava lapsi eikä nukkunut koskaan, että sä oot ihan mahdoton. Vitsi, sä oot mahdoton, että sä oot mahdoton. Mä en, siis kauhistuttaa ajatella se, kuinka monta kertaa mä sen sille sanoin. Mutta silloin, kun mä niinku heräsin vähän siitä omasta koomasta, niin silloin, kun hän oli 8 kuukautta vanha, kun mä otin sen rohkeen askeleen, että mä just otin itselleni tilaa ja erosin. Erosin avioliitostani ja muutin yksin asumaan, niin moni asia niinku, sen niinku tilan ottamisen ansiosta niin näytti ihan uudelta, ja mä tämänkin huomasin, ja mä rupesin kiinnittää huomiota niihin mun omiin sanoihin, ja mä aloin tekemään sitä ihan johdonmukaisesti, että mä todella katson, että mä en sano mitään enää sellaista sille pojalle, että hänelle ei tulisi semmoista uskomusta jo ensimmäisen vuotensa aikana, että hän on mahdoton. Niin mä rupesin kehumaan ja sanoin, että sä oot ihana, ja mä hoin sitä ihan yhtä paljon, jos sen enemmänkin, kuin sitä, että sä olet mahdoton. Ja mä tiesin sen, Ja se oli tärkeä kirjoittaa siihen mun äitipelikirjaankin, koska se oli mulle niin vapauttava hetki, kun mä näin, kun tää pieni poika oli, oliks hän sitten 3, ja hän oli vessassa, ja hän katsoi peiliin, ja sanoi ihan itselleen, että ihana! Niin. Ja siis mun menee vieläkin ihan karvat pystyyn, koska se oli mulle niin semmonen niin kuin anteeksi antava hetki, että mä olisin voinut aiheuttaa mun lapselle hyvin syvän uskomuksen, mutta mä pystyin parantaa sen, mä pystyin kääntää sen. Siihen meni 2 vuotta, mutta mä tein sen. Ja siis se oli ihana hetki. Niin. Et nyt se poika edelleen, niin kuin varmaan tiedät, meidän eliöt todellakin tietää olevansa aivan ihana.
Joo, mäkin kysyn aina mun lapset, että kuka on mun mielestä maailman ihanin tyttö, kuka on mun maailman ihanin poika, ja aina mä viljelen sitä ja oon hyvin tietoinen, miten se positiivinen vaikuttaa. Mutta myöskin mä oon tainnut sanoa tämän ennenkin, mutta mulla on tapana sanoa sit, mä en todellakaan jaksa tätä enää, että mä en jaksa tätä. Niin sit mä hämmennyin, kun mun tyttö sanoi yksi päivä niin vakuuttava ääneli, että mä en todellakaan jaksa tehdä tätä. Nyt mä en kyllä todellakaan. Sit mä oon, että herranjestas, nämä on mun sanat, ja mä oon alkanut sen jälkeen kiinnittää siihen huomiota, että miksi mä hoen sitä, että vaikka se olisi mulle sisällä totta, mutta miksi mä haluan vahvistaa sitä saunapolkua, joka on jo niinku uurtunut 30 senttiä siihen maahan, että mä olen jo siitä tietoinen, että mä en jaksa, mä olen tietoinen niistä syistä, miksi mä en jaksa, mikä on johtanut tähän, mä voin olla rauhassa sen tiedon kanssa, mä en enää yritä kieltää sitä, mä en yritä salata sitä muilta enkä itseltäni, ei silleen, että mun tarvitsisi toitottaa sitä koko maailmalle, mulle riittää se, että mä toitotan sitä nyt jollekin porukalle, mutta mä oon rauhassa sen asian kanssa, ja nyt mä tiedän, mistä lähtöisin, mä lähden tekemään tälle asialle jotain, mä en halua roikkua siellä, mutta mä voin olla tietoinen siitä. Ja sen takia me ollaan paljon puhuttu näistä, miten kiva on olla tietoinen vaikka sukunsa historiasta, tai miten hyödyllistä se voi olla just, että ymmärtää näitä tekijöitä. Joo,
ymmärtääkseen nykypäivää on ihan hyvä käydä vähän tutkimassa sitä omaa historiaansa. Joo.
Vieläkö sä oot kananlihalla olkapäästä?
Joo, mä oon vähän myös herkistynyt, niin. Kun se oli jotenkin niin ihana. Koska mä uskon siihen, että kaiken pystyy parantamaan.
Kyllä.
Ja just, että vaikka sä parannat mitään, niin sä oot silti kuitenkin aina se keskeneräinen. Että tänne on tultu koko ajan niin kuin kasvamaan ja oppimaan. Että koskaan ei tarvi olla täydellinen. Koskaan ei tarvi olla kaikkea sitä, mitä me oletetaan, että noi muut ihmiset haluaa meidän olevan. Että riittää, että me ollaan just sellaisia, kun me ollaan itsellemme totuudenmukaisia. Ja meillä on pyrkimys kohti sitä tasapainoa ja sitä keveyttä. Mutta taas, ei olla tänne leijumaan kevyenä tultu. Kyllä me ollaan tultu tänne niinku kokemaan kaiken näköisiä eri tunteita ja imemään niitä oppeja ja
tuntemaan tunteita.
Kaikkea. Mä oon ihan
moikka.
Moi kaikille.